Apokalipsi toko fahadimy amby folo. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay nitanany loza fito farany, satria ireny no enti-mana tanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidi sy ny sarony, ary ny isa mariky ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, nitana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny tonokiran'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, sy ny tonokiran'ny zanak'ondry izy hoe:
lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo, Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka ny firenena. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao, Tompo? Fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra dia ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa naharihary ny fitsarana marina nataonao.
Rehefa afaka izany, dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly, dia nitaberina kely ny vavolombelona any an-danitra. Ary ny anjely fito izay nitana ny loza fito, dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary nanao akanjo rongony fotsy sady madio no mangatsakatsaka izy, sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ary niray tamin'ny zava-mananaina efatra, dia nanomeny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra, izay velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka noho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, koa tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandrapaha tanteraka ny loza fito noentin'ny anjely fito.